12 часов і 7 минут українське время. В ефірі програма «Київ-Донбас», громадське радіо. При мікрофонах для вас працюють Ірина Славінська, Андрій Куликов, звукорежисер прямого ефіру Дмитрий Сміян. І во исполнение нашого обіцяння.
Будем говорить о новом документальном фильме. Он называется «Амнистия». Вышел, вернее, выйдет в цикле «Следами революции». И в нашей студии авторки этого фильма Анастасия Станко и Ангелина Корякина, наши коллеги с громадского телебачения. Ну, наверное, вначале попрошу рассказать, что за «Амнистия», о чем фильм, одним словом.
Ну, не хочеться одразу відкривати якби всі карти, тому що закликаємо завтра переглянути цей фільм.
Він давайте буде... тоді одразу дамо явки паролі, що вмикати, де дивитися.
Так, о 21:45 завтра на громадському телебаченні і на першому національному. Всіх закликаємо до показу. На першому національному також буде обговорення після фільму, обговорення, бо, власне, потребує також обговорення ця стрічка, я думаю. Про що фільм? Ну, фільм про історію загибелі одного мітингувальника 18 лютого 2014 року і, власне, про закон про амністію, так ми його називаємо. Він повністю називається «Закон про недопущення переслідувань учасників протестів», власне, який був прийнятий 21 лютого 2014 року, вже фактично там новою радою, ну, старою новою радою, які там перебігли багато депутатів партії регіонів, і от вдалося прийняти цей закон. Ну і от, власне, як він працює зараз через два роки.
Це голос Насті Станько, Ангеліна Корякіна.
Так, ну, я думаю, що ми не будемо розкривати інтригу і пояснювати, яким чином цей закон про амністію, власне, стосується історії загибелі Сергія Дідича. Лише скажу, що до недавнього моменту взагалі не було відомо достоменно, як саме Сергій Дідич загинув. Це була така, ну, знакова людина для Майдану, багато хто знав його. Він був сотником Івано-Франківської сотні, і от і досі в Вікіпедії написано, що він загинув від розриву гранати. Але насправді це не так, історія набагато складніша. Що там за історія, розкаже фільм. Скажу лише, що це дійсно прикрий випадок, і до його загибелі причетний інший мітингувальник. І от, власне, через це...
А, от тоді становиться, наконець, понятно.
Так. Через це ми, власне, і вийшли на проблематику цього закону, конкретно через цей випадок, і наштовхнулися просто на якийсь такий, ну, неймовірно широкий спектр проблем, оскільки цим законом, як нам вдалося дізнатися, скористалися, ну, всі кому
або
тільки не лінь,
так,
або намагалися скористатися, бо він насправді приймався в трьох редакціях, і от в попередніх редакціях ним намагалися скористуватися колишні начальники Київської міліції, які безпосередньо обвинувачувались в розгоні Євромайдану. І дуже багато таких одіозних особистостей, як Сівкович, наприклад, Федчук, Коряк і так далі.
А Настя Станко і Ангеліна Корякіна в студії громадського радіо, програма «Київ-Донбас». Все, що ви зараз услышали, возможно, чого-то не дослышали, хотіте убедитися, що услышали правильно, уже в скорості на нашому сайті громадськийрадіо.орг, як, впрочем, і ви можете там услышати, де і коли посмотреть этот фільм. Очень интересный, зная этих авторов. Но для тех, кто не зайдет на сайт громадськийрадіо.орг, еще раз, пожалуйста, где, когда и почему именно там? Фильм «Амністія».
Громадське телебачення, 21:45, завтра, це п'ятниця, і так само 21:45, перший національний, перший UA, ну, тому що намагається стати суспільним мовленням. Якби громадське радіо показували відео, так, то ми б, звичайно, надали б і їм можливість показати, були б дуже щасливі з цього.
Але у нас є можливість поговорити про цей фільм. Правда, така розмова дуже дивна, тому що авторки фільму кажуть, ну, є фільм, є сюжет, але ми не будемо говорити про що. Я зараз запитую себе, про що ми будемо говорити наступний час.
А хронометраже, наприклад, скільки времени?
У мене взагалі є інше запитання. Я, власне, вчора, коли ми домовлялися про нашу сьогоднішню розмову з нашим колегою Марком Лівіним, він надіслав мені такий короткий анонс, і там є дуже цікаве, ну, запитання риторичне, але я сподіваюся, воно не риторичне, і документальний фільм «Амністія» дасть на нього відповідь. Авторки, тобто Настя Станко і Ангеліна Корякіна, розповідають, кого через два роки захищає цей закон, закон про амністію. Можливо, про це ми могли би поміркувати і розібратися, кого все ж таки цей закон захищає і кого він не захищає.
Ну, насправді, мені здається, що як наша задача, звісно, не те, щоб давати відповіді, а задавати питання. питання, і мені здається, що це якраз фільм, який задає дуже багато питань. І перше питання, і основне, з яким ми стикнулися, коли почали розбиратися в усій цій проблемі, це от стан революції, так, зміна влади, протести, які це для права, так, для юриспруденції взагалі якась така, це надзвичайний стан. Тобто, чи можна судити людей за те, що вони роблять під час революції? Чи можна розбиратися, і як, власне, треба розбиратися в усіх епізодах, які стаються під час революції, результатом якої, ну, має стати взагалі зміна системи, так, проти якої люди вийшли. І оце з точки зору права і взагалі філософії права дуже цікавий момент, оскільки насправді там Декларація прав людини і там міжнародне право, воно передбачає надзвичайний стан, воно передбачає ситуацію, коли жодна з гілок влади не працює, коли людина не може захистити свої права через жодну з гілок влади. А ми пам'ятаємо, так, цей момент, коли до судів не було довіри, до міліції не було довіри, і єдиний спосіб захистити якось свої права, так, це був протест, що передбачає, власне, українська конституція, не лише якесь там от для нас, можливо, наразі трохи далеке міжнародне право. І от в таких ситуаціях народ отримує право на повстання. І що це за собою тягне, так? Які наслідки це за собою тягне? Хто і в який спосіб і за що може і мусить бути покараний і нести відповідальність? Оце той спектр питань, мені здається, який зачіпає.
Я ще хочу додати, що ми зараз, от 2 роки пройшло після революції, і ми постійно, ніби, ну, як на мене, наступаємо на якісь ті самі граблі, тобто ми не проговорили ні нашу травму. Дуже багато політиків дуже часто посилаються там на от закони Майдану, навіть сьогодні говорили в Раді про те, що ми будемо накази Майдану виконувати і так далі. А що це все означає, чого ми домовлялись насправді, як тепер це, ну, якби маніпулюється, це все велике питання. Але найважливіше, що сказати, що всі ми хочемо цієї справедливості. Так, от загинули люди на Майдані, це був для суспільства просто страшенний біль, який досі там в нас самих є. І от як ця справедливість, де цю справедливість шукати? Очевидно, що її треба в правовій державі, до якої ми всі прагнемо, шукати в судах. А от в судах, якби суди не змінилися, дуже часто ми стикаємося з тим, що судді, які судили майданівців, тепер судять беркутівців, які привозили їм цих майданівців тоді. І це ті самі люди, так? І тут ми бачимо, що нібито всі хотіли прийняти закон про амністію, який би звільнив всіх від відповідальності, так, але ми розуміємо, що цей закон про амністію, він фактично такий статус-кво для всіх зробив.
Тобто, зберігає, так.
Зберігає, так. Ви всі винні, але ми вас всіх звільняємо. А багато хто не був винен насправді. Так,
тобто, що пропонує цей закон? Так, він пропонує, ну, тобто, що таке амністія? Насправді, в назві цього закону немає слова амністія, тому що амністія – це процес, коли суд розбирається, слідство доводить вину людини, а тоді суд амністує її, так? Цей закон пропонує одразу, за фактом, всіх визнати винним, і амністувати винними. В багатьох випадках, в більшості випадках, ми знаємо там, наприклад, випадки автомайдану, в якого забирали права водійські, якісь накладали просто неймовірні штрафи, просто за те, що люди їздили в автоколонах там до Межигір'я. Не було складу злочину, так? То навіщо тоді амністувати тих, хто не винен, так?
У мене, до речі, про цей епізод є смішніша історія про амністію, бо я була одна з тих журналістів, у кого намагалися відібрати посвідчення водія, але суддя Деснянського районного суду, власне, не прийняв це рішення, а відправив справу на доопрацювання. І ось відгримів Майдан, минули розстріли, останній раунд суду, на якому, власне, справу відправили на доопрацювання в ДІ, відбувся День Святого Валентина 14 лютого 2014 року. І в березні мені подзвонили з суду і запропонували закрити справу по закону про амністію. На що я сказала, з якого дива, адже справу ви відправили взагалі в ДІ на доопрацювання. Закриваєте справу і, ну, попрощаємось назавжди, я сподіваюся. Але взагалі сам факт того, що людині, яку не те, що не визнали винною, а просто, ну, відправили справу на розгляд тим, хто, власне, хто висував ці звинувачення, теж запропонували амністію, тобто мені. Це мене тоді дуже посмішило, насправді.
Тобто, Ір, ти би мала бути винною, просто тебе, ну, там, нова влада, нова держава, суд, просто от великодушно помилував.
Але навіть старий суд не визнав мене винною, бачиш?
Так, але є такі, ну, якби якісь дрібні речі, це не дрібні. Ні, насправді, насправді речі, це речі дуже серйозні, коли невинну людину робили винною, так? А в нашій історії йдеться взагалі про загибель людини. Тобто це дуже серйозна історія. Просто, якщо так трошки привідкрити, коли Ліна, так, бо ми ходили на різні суди в цій справі, вони досі тривають, їх дуже багато, дізналася, що є ця історія, і дружина загиблого хотіла її розповісти, вона там сама провела власне розслідування, намагаючись встановити все, як загинув її чоловік. Ну, ми самі не знали, як же ж цю історію розповісти. Туди не ходили журналісти, туди не приходять активісти, туди не приходять депутати, ніхто
Почему?
Взагалі, якщо в інших судах.
Почему?
От тому, що вона така, складна, тому що фактично в загибелі мітингувальника винен інший мітингувальник. І ти не знаєш, як розказати цю історію. От як це розказати?
Ну, тобто це історія зради традиційної, чи вона може перетворитися в перемогу?
Враховуючи не просто, як це розказати.
Ми узнаємо завтра, уже в п'ятницю, в 18.45 на громадському телебаченні, на першому каналі українського телевізійного, називається воно тепер «Суспільне.UA», і автори цього фільму «Амністія» Настя Станко і Ангеліна Корякіна зараз в студії громадського радіо, а ніж в місті зробили и фильм «Перелом», первый в цикле «Следами революции». Очень интересно само название цикла. А что, уже следы революции?
Так, я думаю, що, ну, по-перше...
И дождь смывает все следы, припоминая название фильма из моей юности.
Насправді ми довго мучилися над назвою цього цикла, бо ми, ну, складно знайти, ну, що значить слідами революції, так, якщо за великим рахунком. Революція, ми що, погоджуємося з тим, що революція вже сталася, так, чи революція це якийсь факт, чи якась дія, яка завершилася, звісно, що ні, але ми, те, з чим ми маємо зараз справу, і ті всі справи, в яких ми от копаємося, це все має прямий стосунок до тієї революції, яка сталася або не сталася. І мені здається, що дуже добре цей цикл її розбирає, оскільки в зламі, я трошки, не знаю, нагадаю, хто бачив, хто не бачив, йдеться про події 20 лютого, так, про розстріл на вулиці Інститутській. Ми спробували хронологічно відтворити ці події і знайшли людину, яка... стверджує, що вона стріляла по силовиках зранку тоді, аби змусити їх відступити від Майдану і таким чином посіяти там серед них паніку і запобігти штурму або взагалі якимсь іншим страшним подіям на Майдані. І от другий фільм «Амністія», він народився власне із роздумів про те, а що далі буде з цією людиною, яка знайшла мужність в цьому зізнатися, так? І що далі з нею...
Має бути. Тобто, в чому буде справедливість для цієї людини і для взагалі історії Майдану, для цього розслідування?
Ангеліна Корякіна почала розговор об Івані Бубенчике з того, що знайшовся чоловік, який утверджує, що, а закінчила тим, що, ну, практично вже сумнення не залишилось в той формулировке, которую Ангелина заканчивала, да, что будет с человеком, который нашел себе мужество и так далее, и так далее. Практически одновременно с вашим фильмом «Перелом» тогда вышел другой фильм на ту же самую тему, с тем же самым героем или персонажем, да. Это был фильм «Бранси» Владимира Тихого. А сейчас не будет такого совпадения?
А ми не знаємо, наскільки ми знаємо.
Ні, точно, я думаю, що точно ні, тому що, принаймні, ми не знаємо, щоб з нашим героєм, там, з нашою героїною, з героєм, тобто з тією людиною, він теж є, який з цим мітингувальником, який, власне, спричинив смерть іншого мітингувальника, щоб з ними хтось ще спілкувався з журналістів і цікавився їхньою історією. Тому, думаю, що ні.
То есть теория заговора, которую я тут так, на которую я намекнул, не
трошки,
срабатывает.
Вибачте, да, трошки
Ангелина и Настя, вы говорили о том, что в определенных условиях народ, по-моему, Ангелина это сказала, но я думаю, что это и...
Имеет право на восстание.
Да, имеет право на восстание, и тоже прозвучало, что по сути-то ничего не изменилось, или, по крайней мере, я вас так услышал. Так что сейчас народ тоже имеет право на восстание?
Ну, це складне питання.
А, вот, пожалуйста.
Ну, ми ж говоримо про ситуацію, коли жодна з гілок влади не фактично не працює і не може забезпечити захист прав людини. Тобто тут треба розбиратися, наскільки драматичною є ця ситуація, наскільки ця жодна з гілок влади не працює і чи є спроби, наприклад, їх реформувати. Бо ми знаємо, що ну, якщо вже не фарбувати все чорними фарбами, так ми знаємо, що після Майдану нехай незначні, але все ж таки команди людей, які були такими поборниками змін, змогли увійти в ті чи інші структури, державні департаменти, дорадчі органи, які намагаються щось зробити і досі намагаються щось зробити. Тому якось так, знаєте, з плеча сказати, що жодна з гілок влади не працює і навіть немає змін, навіть немає спроб їх якось змінити і перезапустити, я б так не сказала, звісно.
Фільм називається «Амністія», і ми знаємо, що в Україні, по крайній мірі, думають об ще одної амністії.
Так,
і
звісно.
Мій вопрос по тому к Насті Станко, яка, ну, по моєму мненню, одна із тих, хто более всего делает для возможности понимания и взаимопонимания вот людей, которые находятся сейчас по разные стороны линии разграничения.
Так, є амністія, яку хочуть запровадити в Мінську, на мінських домовленостях. Амністія теж зараз досі не зрозуміло, як цей закон має виглядати про амністію, але, звичайно, що представники там ДНР, ЛНР і так само Росії, вони дуже часто апелюють саме до цього закону, який був 21 лютого 2014 року в Раді проголосований, щодо Майдану, говорячи, що ну от ви ж всіх змогли амністувати всіх учасників протестів.
Давайте... Навіть за фактом закрити справу.
Є там стаття 3 в цьому законі, де взагалі прокуратура може за фактом злочину, там є перелік статей, і серед них і вбивство силовиків, закрити справу і навіть не йти до суду, тобто не з'ясовувати, хто був причетний конкретно людей. І так само пропонують тут щодо бойовиків, тобто всіх амністувати, не розбираючись про те, хто там брав до рук зброю, не брав, хто яку взагалі роль і участь виконував. Ось таким чином. І це, мені здається, що в цьому випадку закон про амністію, який був 21 лютого прийнятий 2014 в Раді, зіграв з нами трохи поганий жарт, який досі ну, нам не лише в судах українських, де стосуються справ там, мітингувальників і силовиків за події Майдану, а й от щодо цієї війни на Донбасі він також аукується.
Наскільки, по вашому мненню, серйозно розглядають на той стороні возможность, что амнистия вообще сработает. Вот я, например, когда говорил с некоторыми из тех, кого у нас принято называть террористами, они говорили, да, вот воевать уже надоело, не хотим. Но очень сомневаемся, что закон об амнистии сработает. И, в общем-то, историческая практика в других странах показывает, закон об амнистии работает, некоторые там 2-3 года, а потом начинается самое неприятное. Вот это было, например, в Никарагуа, где удалось организовать демократические выборы, и вроде бы амнистия, все, а через 3-4 года те, кто в результате демократических выборов пришел к власти, все-таки вспомнили своим врагам о том, что было.
Для мене складно відповісти. Для мене важливо, наприклад, особисто для мене, як для громадянки України, умовно, а не як для журналістки, важливо, чи як авторки фільму, важлива все ж таки справедливість. Тобто справедливість у всіх ракурсах. Я от пригадую історію з Юрієм Луценком, який тут швидше за все, вже, здається, це погоджено буде генпрокурором України, якого теж амністували за злочини, за якими він сидів, так, а потім Печерський суд, той самий, який його і ув'язнював, виносив рішення, потім, як це називається, ну, тобто, скасував всі ці, реабілітував його, так?
Касація.
Касація. І він ніяк не оскаржував ці рішення, тобто, можна сказати, визнавши, що він був винним, так? І коли його про це запитували, чому ви не подаєте там скарги, чому ви не звертаєтесь, чому ви не хочете, щоб судили суддю Вовка, який вас судив, він сказав, я не буду займатися особистою помстою. Тобто, я так розумію, що особиста помста в цьому випадку – це те, що ти винен, і ти тепер мстиш, так? А якщо це не особиста помста, то все ж таки це стосується справедливості, і ти вже тут виступаєш не як якась там особиста, ну, твоя особиста справа, а це справа важливості для країни. І тут так само я, наприклад, не вважаю, що можна амністувати, можливо, тих, хто вчиняв злочини проти людства. Ми маємо випадки, коли, наприклад, там той самий Моторола, ми знаємо цю історію, він сам про це заявляв, був 15 військовополонених, так? Нехай
Но
це зараз...
Це заявлення, доказано ли воно?
Так, це його заява, я ж сказала. Да. Це його заява, це те, що він заявляв, так? Звичайно, що це треба довести, але ми знаємо, що порушень було багато, і я не думаю, що тих, хто вчиняв злочини проти людяності, що вони можуть бути амністовані. Щодо інших, звичайно, треба вести велику дискусію, що буде стояти на кону. Ми знаємо, скільки цих пунктів мінських домовленостей є, і тут вже важливо думати, хто за що буде міняти.
Так, а тут питання, чи можемо ми довести, що ті люди, яких теоретично можуть амністувати, що вони коїли там не просто адмінпорушення скоїли, а не просто там захоплювали якісь адміністративні будівлі там, чи ще щось таке робили, а що вони дійсно скоїли якісь важкі кримінальні злочини. От якщо цей закон, якщо розглядати його як дзеркальний закон до закону про недопущення переслідування учасників мітингів, так, то там просто чорним по білому написано, що не просто не можна збирати цю інформацію, а ще й стаття 9, якщо не помиляюся, передбачає покарання за збір 10-та, да, за збір цієї інформації.
Але все ж таки є велика, напевно, доза сумніву у тому, чи ці закони варто вважати дзеркальними, все ж таки події Майдану і події в підконтрольних бойовикам територіях Донецької та Луганської областей, це зовсім інший і різний і часовий проміжок, і обсяг, і склад злочинів, які там відбуваються. Все ж таки на Майдані ніхто нікого на підвал не сиджав, не утримував і
чого
не чинив тортури.
Чого сидили на підвал в КМДА, називали катівня
КМДА? Не в таких обсягах все ж таки.
Іра, так? Але це ж не ми його називаємо
так,
дзеркальним.
Так, це, що нам нав'язують.
Це ж його дзеркальним хочуть зробити власне представники мінських домовленостей, які домовляються по цих пунктах. Це ж не наша, якби, ініціатива. То не ми його називаємо дзеркальним. Якраз там і бачить. Але...
Ну, от здесь ще одне дуже важливо. Не забувати о том, що... Вот сейчас мы говорили, мол, о тех преступлениях или событиях, которые происходят на оккупированных территориях, но ведь закон об амнистии, очевидно, должен рассматривать и то, что происходит на подконтрольных украинской власти территориях.
Тобто амнистия для всех тут теж.
Да. И поэтому так. И следствие относительно всех, и возможность наказания относительно всех, вот... В такому смислі. Дуже непростою тему ви знову взяли.
А можна ще буквально один момент? Конечно. Я знаю, що у нас дуже мало часу, але мені здається, це оскільки фільм доволі великий і оскільки дійсно він зачіпає,
да,
дуже
так,
багато...
Хронометраже так же...
Там 35 хвилин, так. Великий навіть не за хронометражем, а просто за кількістю інформації і героїв, які там коментують і присутні. Мені здається, що нам вдалося теж дуже цікавий момент в цьому фільмі показати і якось розшевелити нарешті. Нам вдалося поспілкуватися з командиром роти Харківської роти Беркуту, з колишнім бійцем, якому інкримінують там ледь не всіх потерпілих 18 лютого, в день потерпілих.
110 потерпілих.
Так. І от... Дуже цікаво, мені здається, дуже цікаво в фільмі подивитися оцей шматок його інтерв'ю, де ми залишили свої питання і його відповіді, оскільки... Ну, у нас є якась така, знаєте, загальноприйнята думка про те, що може сказати боєць Беркуту, так, що він робив. І він, власне, там і каже, да, охорона громадського порядку. Але як він про це говорить, що саме він говорить, як він бачив ті події, як він їх оцінює з своєї точки зору, з свого боку, мені здається, це супер цікаво і теж важливо.
Я ще секунду додам. Просто от Ліна тут зачепила про не говорити з Беркутом. фахівцями ви говорили, не говорите з тією стороною. От ми маємо теж зараз ці вічно дві сторони барикад, та, які от все-таки ми говоримо, ми, вони, це вже якесь розділення тут є. А ми вважаємо, що щоб якусь історію, наприклад, щоб історію Беркуту, де вони вважають, що вони були на війні і мусили там вже якимись методами відбиватись, щоб її деконструювати, ми мусимо її якось озвучити. Якщо ця історія не озвучена з їхніх вуст, то вона не може бути деконструйована. І тому слово їм і треба надавати. Ми не говоримо, що ми погоджуємося з їхнім словом, але просто воно має бути озвучене, щоб його можна було спростувати. Інакше всі залишаться при своєму, і ми так і далі будемо жити в суспільстві. Це теж чисто не зовсім адекватно.
Чисто технічний вопрос. Субтітри є на фільмі?
А там, по-моєму, все дуже добре чутно.
Ех. Слідуючий раз,
чи російський ви маєте на увазі?
Так, які угодно.
Ні, він буде перекладений на російську.
Слідуючий раз, пожалуйста, субтитри, щоб люди могли одновременно в 21.45, 15 апреля, смотреть на громадському телебачення і Суспільне.ua ваш фільм і слухати громадську хвилю, яка в це ж час в нашому
ефірі.
Да, Настя Станко, Ангеліна Корякіна, автори фільму «Амністія», який буде завтра. А якщо хто ще не запам'ятав, коли, то заходьте на сайт громадськірадіо.орг, там подробна інформація. Ну а зараз наша традиційна рубрика «Музика Донбасу».
Музика Донбаса.
И нашу традиционную рубрику «Музыка Донбасса» продолжит песня от группы «The Mannequin». Ее солист родом из Донецка. Это прекрасный повод послушать отличную песню «Sunbeam Girl».
World, 'cause you're mine.
Музика Донбасса.
И мы возвращаемся в студию программы «Киев-Донбасс» на Громадському радио. Напомню, что в студии сегодня работают Андрей Куликов и Ирина Славинская, за режиссерским пультом Дмитрий Смеян. И одним ухом, слушая «За манекен», мы уже начали обсуждать, ну, для меня лично самое главное событие весны. Это международный книжный литературный фестиваль «Книжковый арсенал». В этом году, как и каждый год, там будет очень много важных новинок. И больше о двух, и, я надеюсь, немного больше событиях книжного арсенала 16-го года нам расскажет наша гостья Неля Ваховська, переводчица. И начнем мы с разговора об очень, не знаю, мне кажется, важной традиции книжного арсенала делать такие вечера памяти, трибьюты тем важным авторам и переводчикам украинской культуры, которые отошли. И в прошлом году, я помню, были очень важные события, посвященные, например, Олегу Лешезі и Всеволоду на стайку, которая в прошлом году отошли, а в этом году, к сожалению, у нас есть большая потеря. Это переводчик Олекса Логвиненко. И в воскресенье 24 апреля в 12 часов в зале Фарби произойдет встреча. Перейду на украинский, чтобы не переводить в уме. На вшанування пам'яті Олекса Логвиненка, «Бляшані барабанщики», німецько-український переклад «Доби пізнього СРСР». Неля Ваховська, власне, одна з учасниць цієї події. Давай поговоримо про цих бляшаних барабанщиків, про Олексу Логвиненка і взагалі, що можна буде там почути і про що послухати.
Добрий день, дякую за запрошення. Власне, так, це якась, ми переживаємо якийсь страшний час, коли велике покоління інтелектуалів ось пізнього Радянського Союзу одні за одним відходять. І мені здалося, наприклад, я ініціювала, власне, цей захід через те, що ми ще маємо багато людей, які були і є свідками і безпосередніми учасниками цього великого процесу.
І мали такий прямий дотик до традиції, зрештою.
Власне, вони її творили. Та? Тобто ми можемо говорити ще про якесь молодше покоління людей, там, скажімо, які ставали активними в 70-ті, активно перекладали, писали в 80-ті, 90-ті. І ми можемо безпосередньо отримати їхні свідчення, які, як на мене, сьогодні є набагато ціннішими, ніж всі наступні монографії, які будуть написані через 10 років. І поки ми ще можемо виловити кількох учнів самого Лукаша, наприклад, або його наперсники, не знаю, як їх навіть краще назвати, ну, цим треба просто користуватися. До того ж, втрата Олекси Логвиненка на українській перекладацькій сцені сьогодні, яка не надто рясно, скажімо так, зайнята, це, ну, печальний і великий привід для того, щоб взагалі підняти це питання. Що відбувалося в 70-ті в радянській Україні і чому раптом з'явилося покоління настільки талановитих, настільки яскравих, продуктивних письменників і перекладачів? І це питання, чому вони перекладачі, а не письменники, наприклад? І чому це за останні 25 років, скажімо, ось такого вибуху ніяк не станеться? Ми все чекаємо, його нема.
Ну, тут є багато причин, я думаю, про них поговоримо нижче, але почну з такого мінус першого запитання стосовно всієї цієї когорти, якщо продовжувати розмову про постать Олекси Логвиненка і про подію, що в рамках книжкового арсеналу відбудеться. І тут, звісно, цікаво говорити не тільки про саму особу, але й про цей потужний пласт перекладачів, які своєю роботою фактично спричинилися до такого феномену, як примирення через переклад. Адже переклади з німецької мови у Радянському Союзі з досвідом Другої світової війни і всього непростого клубка взаємин поміж СРСР і УРСР та іншими республіками і Західною та Східною Німеччиною. Це все дуже непроста історія. І робота з німецьким перекладом у часи СРСР – це також так чи інакше робота з темою примирення. Навіть якщо це переклад високошолої класики, яка не має діла з політикою, це все одно завжди політика. Наскільки справедливий такий погляд?
Гадаю, так. Цілком справедливий, хоча я би це проєктувала не стільки на примирення після Другої світової війни, скільки на внутрішні політичні процеси в культурі тодішньої України. Тобто те, що я дізналася із підготовчих розмов до цього заходу, а я дуже сподіваюся, що я таки матиму на подіумі пана Марка Білорусця і Олега Жупанського, як, власне, ось представників цієї генерації, це те, що 70-ті роки – це якраз той час, коли ГБ ще настільки активне, що виступати якось проти ситуації неможливо, тобто все ще є, власне, мають місце політичні репресії, репресії за письмо, за ідеї, за стиль, який наш, не наш і таке інше, або просто якесь божевілля, і з'являється якесь покоління людей, які просто йдуть в переклад, як, ну, власне, і ця втеча в переклад, вона є не стільки ескейпом, скільки формою політичного протесту. І в цьому сенсі, звичайно, надзвичайно важлива постать самого Миколи Лукаша, який не випадково починає перекладати, чи продовжує перекладати, і писати, і створювати певний канон українську, який дуже відрізняється від заданого 11-томником сучасної української літературної, скажімо так, мови.
Так? Але це така традиційна історія, і сьогоднішня жива українська мова дуже відрізняється від тієї, яка прописана в правописах і старіших та й новіших словниках.
Безперечно, але тут я вбачаю трішки іншу тенденцію, тому що якщо ми сьогодні бачимо впевної когорти українських авторів у цю майже свідоме повернення до якоїсь такої барокової, квітчастої української, яка також дуже відрізняється від того, як ми розмовляємо в повсякденні, то мені здається, що у Лукаша і в його кола, в його оточення, це якраз був політичний хід відмовитися від цієї дещо спрощеної, штучно наближеної до братської, російської української мови, і, по суті, це форма ось такого протесту через мову. Тому що, якщо поглянути на Лукашів переклад Сервантеса, де оригінал написаний дуже простою мовою, і як він його заквітчує, закручує, і таке інше, це, безперечно, певний політичний жест, це певний політичний непрямий такий стейтмент в бік державного статусу, норми і взагалі, власне, регулювання мови, як, власне, теж однієї зі сфер мислення.
І все-таки мені кажеться, що слово «втеча» або по-русски «бегство»
Побег,
это не единократный такой процесс. Здесь несколько не подходит. Там было больше, чем бегство. Скорее, это было от глагола не убежать, а прибегнуть, возможно. Да, я не могу найти сейчас русского соответствия этому слову. Вспоминая те переводы, как раз в 70-х очень много я читал переводной литературы, не только в журнале «Всесвит», но и издательство «Днепро» издавало вот эту карманную очень интересную серию. Но я, тем не менее, припоминаю и 60-е годы, и такие прекрасные переводы Ольги Синюк, всего-то навсего Карлсона, который живет на крыше, и переводы Йозефа Лады, «Бубочек» и «Водяных» и так далее. Поэтому мне кажется, что здесь больше о преемственности украинской переводческой традиции мы должны помнить, не сводя это к политическому аспекту.
Я не хочу зводити це до політичного аспекту, і, в принципі, я з вами згодна, ось це от прибігати до чогось, та, безперечно, це пошук іншого засобу, іншої модальності, мабуть, навіть. Просто мені здається, що сьогодні ми маємо певну тенденцію до того, щоб відмовлятися від ось цього політичного дискурсу в літературі і в мові, або навпаки спрощувати його до ось тієї поляризації щира українська versus щира російська або погана російська і таке інше. Ситуація набагато складніша, і мова – це, звичайно, певне ось таке широке поле, в якому можна знайти відбитки дуже багатьох суспільних процесів.
Я пам'ятаю, тоді українська школа переводу була дуже чітко видно її преимущество на примірі того, як переводили в Україні і в Росії весьма квалифицированные переводчики в России тогда тоже работали, одних и тех же авторов. Вот тогда переводили Курта Ванигута практически одновременно в Москве и в Киеве. И Райт Ковалева отличная переводчица, да? Но тем не менее, когда выходил «Завтрак чемпионов» и «Снеданок для чемпионов», и ты сравнивал, просто ощущалось, даже для человека, который, предположим, украинским не особенно-то и пользовался языком, но ощущалось, сколько труда и старания вложено в украинский перевод, и в этом я с Нелли Ваховской очень и очень согласен. Это было и заявление в том числе.
При цьому, пане Андрію, я би ще хотіла додати, що сам відбір авторів і текстів, які вдалося в 70-ті роки, якимось чином протягнути в тому, в першу чергу, мабуть, із німецькомовних літератур, це теж дуже такий великий маркер, тому що притягнути Канетті, притягнути пізнього Томаса Мана, це вже певні висловлювання в певному суспільному, якщо не політичному, то принаймні суспільному колі.
І як цензура це пропустила?
Ось це цікаве питання. Я хочу почути це від самих перекладачів. І як взагалі існував журнал «Всесвіт» тоді із його неймовірним ось таким, ну, по суті, потенціалом протистояння чи що?
Нагадаю, що в нашій студії Неля Ваховська, перекладачка, ми продовжуємо говорити про декілька таких дуже цікавих точок програми цьогорічного книжкового арсеналу. Поговорили ми про подію, що буде присвячена пам'яті і досвіду великого українського перекладача з німецької Лекси Логвиненка. Вона, нагадаю, відбудеться в неділю 24 квітня. А трохи згодом після неї, в 15.00, також у неділю 24 квітня, буде дискусія, в якій також Неля Ваховська візьме участь. Вона називається «Письменниця, художниця Повія. Розмова про літературу та проституцію у 20-му столітті». І також читання фрагментів роману «Грізелідіс Реаль. Чорний – це колір» можна буде почути. І, ну, на правах реклами анонсую, що завтра в студії програми «Громадська...»
На правах соціальної
реклами. Так. Завтра в ефірі програми «Громадська хвиля» ввечері буде Ірина Собченко, власне, перекладачка «Реалі». Ми більше поговоримо і про сам текст, і про цей образ Повії, який з нього проростає, але попрошу Нелю почати про це говорити. Напевно, з синонімічного ряду ми почнемо. Письменниця, художниця, Повія. Наскільки це синонімічний ряд і чому ці три слова саме в такому порядку і так скомбіновані?
Ну, власне, Ірина Собченко про це розкаже безперечно краще, бо вона досліджує творчість «Грізелідіс Реаль», але в лапках вони, тому що це цитата із... Тобто, це самовизначення самої «Грізелідіс Реаль». А, як на мене, це надзвичайно захоплива історія становлення письменниці, яка походить родом із алжирської родини французьких філологів, інтелектуалів і таке інше, потрапляє в Європу в дуже скрутне становище, змушена вдатися, вийти на панель, вдатися до проституції, щоб утримувати двох своїх дітей, яка починає писати, взагалі-то вивчає живопис, починає сама писати, і, зрештою, стає однією з найвідоміших таких теж вибухів в літературі франкомовної Швейцарії і започатковує, на секундочку, рух «Легалайз» за легалізацію проституції. Помирає вона вже 2002 року, тобто вона доживає майже до наших днів. І в певних колах, та в емансипаторних, в першу чергу, ну, це жінка-ікона, яка до того ж відстоювала позицію того. Іра, звичайно, буде мене ненавидіти за те, що я зараз скажу.
Ну, не обов'язково. Чому ще не чули, що ти зараз скажеш?
Так, ну от бачите, моє мнение, виходить, нікого не інтересує.
Ні, перепрошую. Власне, я зараз, звичайно, продовжую ось цей нечесний ідентитарний дискурс, коли слово «Повія», звичайно, тягне на себе набагато більше уваги, ніж письменниця і художниця, як якісь такі традиційні, начебто більш-менш традиційні інтелектуальні форми життя. Мене, наприклад, Реаль зачаровує абсолютно тим, що у своїх текстах вона говорить про своє життя, про своє буття жінкою, в тому числі професійне і не завжди професійне перебування ось в цій сфері проституції, і водночас, окреслюючи всі можливі утиски, яких вона зазнає в цих подвійних, потрійних ситуаціях приниження, вона пише, вона апелює до радості життя. Тобто це жінка, яка під кінець свого життя, маючи тяжку форму раку, може писати про те, що вона дістане свій старий записник, знайде там старого коханця, який був її клієнтом років з 10, і таки піде до нього зустрічатися.
Ну, не бачу, за що тут ненавидіти. Навпаки, я, слухаючи цю цікаву схему, одразу згадала Лесю Українку, щоб не плакати, я сміялась, писала вона, і мені здається, ця схема сприйняття дійсності, вона дуже характерна. І, звісно, розмова про цю цікаву авторку реалії, її роман «Чорний – це колір» ми продовжимо завтра в «Громадській хвилі». А сьогодні, поки у нас ще є 7 хвилин для продовження розмови, напевно, давай кинемо такий ширший погляд на цьогорічні новинки. Я, наприклад, читаючи програму книжкового арсеналу, зауважила, що все більше виходить перекладних текстів. І ну от думка, яка спадає майже одразу, полягає в тому, що ті ніші, які українська, україномовна чи російськомовна література, ну місцева, не закриває, не знаю, нонфікшн, наукпоп, якісь окремі жанрові ніші, вони доволі непогано, і судячи з успіхів презентацій попередніх років, добре закривають за рахунок перекладної літератури. Можливо, такий загальний огляд можна дати для старту, а потім продовжимо.
Боюся, ще не усилила всю програму книжкового арсеналу, який щороку, вочевидь, розростається і розростається. Але саме ось виняткове, знову ж таки, становище, чи може не зовсім виняткове, але таке, що наближається до такого статусу, взагалі перекладної книжки в Україні, мені здається, ще пов'язано з тим, що після Майдану у нас дуже зросла потреба в діалозі або в рефлексії. І ми шукаємо, десь там намацуємо цього партнера з діалогу в інших країнах, в інших досвідах, тому що свого досвіду, наприклад, я відчула, що його шалено бракує. В певному сенсі ми після 90-х років, таке принаймні враження в мене щодо свого покоління, ми майже свідомо відмовилися від досвіду радянської України. Ми спробували зробити якийсь такий кат, відрізати. А тепер, коли ми апелюємо до якихось кризових ситуацій і до свого невміння з ними взагалі якось давати собі раду, нам нема на що спертися. Звичайно, ми дивимося за кордон.
Ну і також, я думаю, економічна ситуація 90-х тут придалася. Я згадую свої розмови з перекладачами і молодших, і старших поколінь, саме з перекладачами, про те, чому обмін і така пряма спадкоємність не доспрацювала, м'яко кажучи. І, звісно, мені здається, забувати про те, що в 90-ті було дуже непросто і перекладати, і видавати книжки, було мало грошей на ринку, і ця робота майже не оплачувалася. І фактично те, що вчора працювало як цех і дозволяло вчитися і працювати з руку руки, отримуючи традицію, і тепер уже з 2000-х також знову починає поволі спинатися на ноги, як такий-сякий, не дуже численний, але все ж таки цех протягом десятка років все ж таки не існувало взагалі.
Безперечно, це була певна яма.
І якщо продовжити, ну, власне, цю потребу в діалозі, давай трохи розвинемо цю рефлексію. Те, що ти бачиш, які ніші, які співрозмовники з'являються завдяки, зокрема, перекладній літературі в Україні?
Ну, в першу чергу, це те, що ти назвала. Це певна репортажна література, література нонфікшн, яка безпосередньо зачіпає певні соціальні, суспільні досвіди. З науковою літературою чи науково-популярною в нас, на жаль, після, знову ж таки, ось цієї дірки 90-х, все ще толком не складається. І, знову ж таки, це ми зачіпаємо тут одразу тему кризи науки, як такої, її популяризації.
Де також була дірка в 90-ті.
Яка залишається. Дірка, по-моєму, вона перетворюється в чорну і рухається кудись взагалі, невідомо куди. Але крім цього, мені, наприклад, коли я вибираю свої тексти для перекладу, мені дуже тісно іноді просто в рамках української мови або тієї української мови, як вона позиціонується сьогодні. Просто якщо ви колись заходили в Фейсбук-групу «Український переклад», ви витримуєте там 10 хвилин після одного посту, потім розумієте, що грамар нації вас уже задушили. І ось цей от примус до якоїсь барокової, квітчастої, несучасної або штучної мови, це така досить страшна річ. І, власне, мій вибір художніх текстів часто зумовлений тим, що я хочу сказати щось у відповідь, але, знаєте, так, не лише від імені себе, а ховаючись от якраз за авторами, які свого часу робили щось подібне у своїх літературах.
Є ще 2 хвилини, щоб розповісти, які переклади від Нелі Ваховської можна буде прочитати цієї весни на книжковому арсеналі.
Так, від Нелі Ваховської цієї весни буде роман «Ема мовчить» Сюзанни Шоль, австрійки, історія про стару австрійську бабцю, яка зустрічається із чеченською біженкою. Дуже раджу саме бабцю, яка знайде, як кажуть австрійці, навіть в будь-якому супі не знайде якусь волосину загублену. Від Нелі Ваховської буде перша її повноцінна дитяча книжка Ервіна Мозера «Фантастичні історії на добраніч». І ще Нелі Ваховська сама дуже хоче потрапити на презентацію, скажімо ж таки, того ж таки Логвиненкового «Розбійника». І це з Роберта Вальзера. І це безумно крутий автор і крутий текст. Таке не можна пропускати.
Очень інтересно прозвучало. Буде первая ее, то есть Нелли Ваховская книжка Эрвина Мозера. Насколько вашими становятся вот эти книги?
Ви знаєте, це неймовірний просто досвід, тому що я перекладала філософію, я перекладала багато художки, тепер я взялась за дитячу літературу. Якщо художка не дає тобі майже простору для того, щоб якось варіювати текст, художка дає досить багато, але межі вони досить тиснуть, то в дитячій в тебе є таке відчуття, що просто відкрите поле.
Творчий союз переводчиков и писателей. Почему переводчики на первом месте? Просто по алфавиту?
А хто сказав, що вони на першому?
Ну, так везде пишуть. Ініціатор создания творчого
Я не знаю, зараз згадую українські обкладинки книжок. Ніде ніколи ти не побачиш імені перекладача. Лише десь там у технічних деталях
я
стосовно
зрозуміла.
Того, що це за книжка.
Да.
Ви реферуєте насправді до ТСПП, до творчої спілки перекладачів і письменників. І, власне, саме це було закладено. Тому що, зазвичай, перекладача ніколи чи перекладачку ніколи не ставлять на перше місце. Це була спроба хоч якось змінити ситуацію.
Хоч якось комплекси подолати.
Так, це також.
Ну і напоследок маленькая история о журнале «Всесвіт», который мы с вами, конечно же, читали в разное время, но, может быть, вы читали и те архивные подшивки, которые я в свое время, как говорится, в реальном времени читал, да. Это, да, это была ячейка сопротивления, и оно не только в переводах происходило. Иван Билык, после того, как ему было запрещено, как говорится, писать и рисовать, нашел работу секретаря-машинистки именно в журнале «Всесвіт». Иначе, как бы вообще этот писатель выжил, как бы развивалась украинская литература без перевода. Вот поэтому я тоже, например, переводчиков ставлю на первое место.
И здесь приходится нам ставить точку. Напомню, что в студии программы «Киев-Донбасс» на Громадском радио была переводчица Неля Ваховська. Мы говорили о новинках, которые вот-вот все вместе начнем дегустировать уже с 20 апреля в Киеве на книжном арсенале. В студии работали Андрей Куликов и Ирина Славинская. Это «Киев-Донбасс» на Громадском радио. За режиссерским пультом Дмитрий Смеян. Далее в программе «Новости».